რადიო თავისუფლება FM 107.4. 20 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში აღინიშნება საბჭოთა ოკუპაციის 95 წლის თავი. პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა ანა დოლიძე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის კანდიდატურად დაასახელა. უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიჩნევს, რომ ნატომ კარიბღია უნდა დატოვოს საქართველოსა და მაკედონიისათვის. კრემლი აკრიტიკებს ვაშინგტონს სათადარიგო გეგმაზე სირიის თაობაზე. გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. საქართველოში აღინიშნება საბჭოთა ოკუპაციის 95 წლის თავი. 1921 წლის 17 თებერვალს საბჭოთა რუსეთის მე-11 არმიამ ომის გამოუცხადებლად საქართველოს ანექსია მოახდინა. 2010 წლის 21 ივლისის დადგენილების თანახმად კი ყოველი წლის 25 თებერვალი საბჭოთა ოკუპაციის დღედ არის გამოცხადებული. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე დღეს დაშვებულია სახელმწიფო დროშები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი ვერიკაშვილმა კი განაცხადა, რომ ომის საქართველოს სუვერენიტეტის შენარჩუნებისათვის დღეს მოგებულია და ეს არის დამსახურება იმ გმირებისა, რომლებმაც 95 წლის წინ თავი გასწირეს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ანა დოლიძე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის კანდიდატად დაასახელა. ანა დოლიძე ამჟამად თავდაცვის მინისტრის მოადგილის თანამდებობაზე მუშაობს. როგორც დოლიძემ აღნიშნა, მისთვის უდიდესი პატივია საქართველოს პრეზიდენტის მიერ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე დასახელება. ჩერნოგორიამ უნდა დაასრულოს ნატოში გაწევრიანების პროცესი, ხოლო მაკედონიასა და საქართველოსათვის კი ალიანსმა კარიბღია უნდა დატოვოს. ამის თაობაზე უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ პეტერ სიარტოს ხუჩაბაც ბუდაპეშტში გამართული კონფერენციის კულუარებში განუცხადებია. ჩერნოგორიამ უკვე მიიღო ალიანსისაგან ოფიციალური მიწვევა მაკედონიის გაწევრიანებას ხელს უშლის ნატოს წევრი საბერძნეთი, რომელიც ეწინააღმდეგება ამ ქვეყნის ოფიციალურ სახელწოდებას. საქართველო ბალკანეთის ქვეყნებთან ერთად ალიანსის წევრობის კანდიდატად განიხილება, თუმცა ალიანსის წევრებს შორის არ არსებობს კონსენსუსი საქართველოში ნატოს გაწევრიანების თაობაზე. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ. ნატოს წევრი მოკავშირე ქვეყნების შეთანხმდნენ გეგმაზე, რომელიც თურქეთსა და საბერძნეთს უნდა დაეხმაროს ტრეფიკინგის აღკვეთაში ეგეოსის ზღვაში, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი მარშრუტია ევროკავშირის მოხვედრის სურვილი არალეგალებისა და კონტრაბანდისტებისათვის. ამის თაობაზე 25 თებერვალს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა და დასთინა, რომ თურქეთისა და საბერძნეთის სამხედრო ძალები მხოლოდ საკუთარ ტერიტორიულ წლებსა და საჰაერო სივრცეში განახორციელებენ შესაბამის ოპერაციებს. ავსტრიამ შეთანხმებას მიაღწია მის ბალკანელ მეზობლებთან სასაზღვრო კონტროლის გამკაცების თაობაზე. ვენაში 24 თებერვალს გამართული მრავალმხრივი შეხვედრის დროს მიიღეს ერთობლივი დეკლარაცია. დოკუმენტში კერძოდ ნათქვამია, რომ შეუძლებელია მიგრანტების შეუზღუდავი რაოდენობის მონაცემთა გადამუშავება და ყოველ მსურველის თავშესაფრით დაკმაყოფილება. უსაფრთხოების ინტერესები და სოციალური სამართლიანობა კი მიგრანტთა რაოდენობის შეზღუდვას მოითხოვს. ვენის შეხვედრის მონაწილეები არც იმას გამორიცხავენ, რომ მათ საბოლოო საზღვრების ჩაკეტვას მოუხდეთ. კრემლი აცხადებს, რომ მოსკოვმა და ვაშინგტონმა გაცვალეს ინფორმაციები სირიაში დაგეგმილი ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე, რაც 27 თებერვალს უნდა შევიდეს ძალაში. ამასთან რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აკრიტიკებს იმ ვაშინგტონელ მაღალჩინოსნებს, რომლებიც სათადარიგო გეგმაზე საუბრობენ იმ შემთხვევაში, თუ მოსკოვი და დამასკი სერიოზულ ნაბიჯებს გადადგამენ სირიაში ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაცემის მიმართულების. სათადარიგო გეგმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნად ჯონ კერიმ 23 თებერვალს სენატის საგარეო კომიტეტზე მოხსენების დროს ახსენა, როცა საუბრობდა იმ საფრთხეზე, რაც ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ჩასვლისათვის არსებობს სირიის კონფლიქტის მოწესრიგების საკითხში. ავღანეთის თალიბანის ყატარის ოფისის წარმომადგენელი მოჰამედ ნაიმი აცხადებს, რომ თალიბანი ქაბულთან პირდაპირ სამშვიდობო მოლაპარაკებებში მხოლოდ მაშინ ჩაებმება, როდესაც საერთაშორისო სამხედრო ძალები ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით სრულიად გავლენ ავღანეთიდან. ავღანეთის მთავრობა კი აცხადებს, რომ მისთვის კატეგორიულად მიუღებელია თალიბანის მიერ წამოყენებული ნებისმიერი ასეთი წინაპირობა. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანი ცნობები.
crime scene. The crime chain. She waited till it got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving. And everything. All of my money, all of my loving, and everything. It done got 9 below 0, and she done put me down. For another
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop and check my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me. You must be the elevating woman in town. Well, all right, just that. All right, you hear me, Tommy. You hear me, Tommy. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you an A-bug. I want you to take me up on this 14th floor. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl, you must be the elevating woman in town.
the way.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from the door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away. You're a fool for so long. And babe, I won't play that fool no more. I gave you all my money. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. And babe, I packed up my clothes. So strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away from the door. For so long, and babe, I won't play that fool no more.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მისამართი.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778, 711, 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləcəyik? Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı illi hesabatını yayıb, hesabatın Azərbaycana aid bölümündə deyilir ki, vətəndaş cəmiyyəti və siyasi fərqli düşüncə üzərinə hücumlar davam edib. Hesabata görə Azərbaycanda hazırda ən azı 18 vicdan məhbusu var. Həbsdə olan jurnalist 54 yaşlı Rauf Mirqədirov babadır, nəvəsi var. Anası 76 yaşlı Rəfiqə İsayeva bugün ona həbsxanaya yemək aparırdı. Həbsxanadan qayıdan ana Azadlıq Radiosuna oğlunun həbsindən, səhhətindən danışdı. Nüfuzlu Mercer Consulting şirkətinin 2016-cı il üçün ənənəvi şəhərlər və keyfiyyətli həyat reytingi çıxıb, 230 şəhər arasında Bakı yalnız 197-ci yeri tuta bilib. İslam dövləti yaraqlılarının 400 metrliyində yaşayanlar Azadlıq Radiosunun müxbiri nələri gördü? Azadlıq Live-də günün sualı da Bakıya verilən 197-ci yerlə bağlıdır. Sizcə keyfiyyətli həyat reytingində Bakıya belə aşağı yerin verilməsi obyektivdir, yoxsa yox? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının 2015-2016-cı illər üçün yeni hesabatından başlayırıq. Əvvəlcə dünyadakı vəziyyət barədə Amnesty International xəbərdarlıq eləyir ki, 2015-ci ildə bir çox ölkələr beynəlxalq qanunları pozub. 98 ölkədə insanlar işgəncələrə, pis rəftarın başqa formalarına məruz qalıb. 30 ölkə qaçqınları zorla gəldikləri yerlərə qaytarıb. 18 ölkədə müharibə cinayətləri törədilib. İllik hesabatda dünyanın 160 ölkəsində insan haqlarının vəziyyəti araşdırılıb və təhlil edilib. Azərbaycan barədə nə deyilir? Hesabatın Azərbaycana aid bölümündə deyilir ki, vətəndaş cəmiyyəti və siyasi fərqli düşüncə üzərinə hücumlar davam edib. Ötən ilin axırlarına olan məlumata görə azı 18 vicdan məhbusu hələ də dəmir barmaqlıqlar arxasındadır. O da qeyd olunur ki, Azərbaycan hakimiyyəti müstəqil jurnalistləri, fəalları istər ölkə daxilində, istərsə də xaricdə təqib edib. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatlarının nümayəndələrinin ölkəyə buraxılmaması və ya ölkədən qovulması halları da yer alıb. Hesabatda deyilir ki, neft qiymətlərinin düşdüyü milli valyutanın qiymətini itirməsi əhəmiyyətli bahalaşmaya və real gəlirlərin azalmasına səbəb olub. O da qeyd olunur ki, birinci Avropa oyunlarının keçirilməsi ağır iqtisadi qiymətə başa gəlib və bəzi məlumatlara görə bu tədbirin keçirilməsi naminə biznesə pul dəstəyi vermələri üçün təzyiqlər göstərilib, dövlət sektorunda işləyənlərin maaşları azaldılıb. Hesabatda nələr deyilir Azərbaycan barədə, ümumiyyətlə dünyadakı vəziyyət barədə, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həbsdə olan jurnalistlərdən biri Rauf Mirqədirovdur. 54 yaşlı Rauf Mirqədirov babadır, nəvəsi var. Anası 76 yaşlı Rəfiqə isə İsayevanın da nəvələri, nəticəsi var. Ancaq Rauf Mirqədirov haqqında danışanda anası uşağım deyir. Hər həftənin 3-cü günü oğluna yemək aparır. Bu gün də yemək aparan günüdür. Həbsxanadan qayıdan, oğlunla görüşdən qayıdan Rəfiqə İsayeva Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verdi. İlk növbədə müxbirimiz Rauf Mirqədirovun həbsi, səhhəti ilə maraqlanıb.
2 aydır. Mənim oğlum Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tədricxanasında saxlanılır. Cəzalı yerdə saxlanılır. Hər bir ana üçün çox təsirli və hətta elə bir təsirlidir ki, ora hər ömrədə gedən mənim gözlərimdən qeyri-ixtiyarı yaşaqır. Axı, niyə bu uşaq burada yatmalıdır?
Rəfiqə İsayevadan ikinci sualımız Rauf Mirqədirovun səhhətinlə bağlı oldu. Soruşduq ki, bizdə olan məlumata görə onun gözündə problem var.
Uşağın orada olduğu dövrdə, Mirqədirov Rauf'un olduğu dövrdə onun bir gözü kitablar oxuyub və onun gözləri bir gözü artıq fəaliyyətini təzriqən itirib. Beynində bərk ağrılar olur. Bir de ona uzun müddətdir, bütün bu malikələri aparmışam, orada aparmışam və həkimlər yazdırıb, mən almışam dərmanları, ona vermişəm. Bu vaxtında həmin bu malikələr orada gedir.
Çərşənbə günləri ərzaq qəbulu günüdür.
Almadır, armuddur, limondur, doğru xiyar, yəni xırda-xırda şey. Həcmi bilinmək şərtiyilə, daxilində isti yeməklər verilir. Mən ora hər dəfə gedəndə, çatanda ora artıq özümün yaşağı, özümü çox pis hiss edirəm ki, mənim 54 yaşında oğlum 2 ildir çəkişxanada yatır. Bu mənə çox pis təsir edir. Onu heç nə ilə müqayisə etmək olmaz. Və heç bir ana atanı evlad ilə sınağa çəkməsini heç vaxt hazırlamaram.
Rəfiqə İsayevaya növbəti suallarımız onunla bağlı oldu ki, həbsxanaya oğlunla görüşə təkmi gedir, üzrə gələndə ən çox nədən danışırlar. Bir də ümumiyyətlə, Rauf Mirqədirova qarşı irəli sürülən ittiham barədə o nə düşünür?
Mən ora təkmi gedə bilmirəm. Məni hazırda həyətdən tutmuşum, danışmışsınız. O həmin şeyləri qoyur və mən gecirəm, ona çıxardırlar, qoyurlar. Mən kəlçikanada deyalıq onları tərəfdir verirəm və çıxıb gəlirəm. Yəni, mən ora tək etməyə artıq gecəcə bilmirəm. Yəni, səhhətim, hal-hazırda səhhətim ona yol verir. Həm də həm şəkər təsirliyim var, həm asmadı məndə, həm də davranıyım. Mən bütün bunları malicə edirəm, özümü güclə saxlayıram ki, ancaq ki, ayaq üstə olum. Oğluma yemək apara bilim. Yəni, sabahca mənim görüşüm var, saat 11-də Rauf'la. Axıncı neçə aydır artıq görüş verirlər, hər ay görüş verirlər və həftədə bir dəfə o mənimlə zəngini danışır. Çalışıram, ümumiyyətlə onunla görüşəm də, nə o bu məsələ haqqında danışır. Nə demək, nəvələr necədi, uşaqlar necədi, nəticəm necədi, bacısı necədi, bu var, Bakıda qızı var, qızının iki oğlu var, onlar da bir nəticəm var. Yəni bunlardan, mənim yenə gönlənmirəm, ümumiyyətlə o maddəni aldırmalı kimi gönlənmirəm. Azərbaycan aldırmalı, heç var xəyanət edə bilməli. Heç var. Çünki o ilə qəbiyə almayıb. Həmişə dövlətini, xalqını, həmişə bacarını qədər. Ancaq xalqına yaxşılır, yazsın, məsələn, hər yerlə debatlar eləsin, öz xalqını həmişə ilədi sürsün. Mən heç o maddəni ağzıma ala bilmirəm, inanın Allah'a. Bəli, onda mən çox gözləyirdim ki, Rauf'u bəlkəm ilin axırında əz sərmanına salsınlar. Çünki o məhkəmə, bir dəfə olunan məhkəmə olmalıdır da bir dəfə. Nəsə alınmadı. Və mən müxtəlif binalarda ikindi, mən olmayam orada bir başqası olan. Sözsüz ki, konflikt nədi ki, adamın imkanı olan, yəni hamısı ödülür, aparar, resmenin. Səbirsizlik edirəm. Mən sonra görə deyirəm ki, mən istəmirəm şey noktarla söhbəşim xüsusun. Amma hər halda mənim yaşım artıq çox vaxt zaman keçdi. Və mənə evə gəlir ki, qorxuram ki, vaxt zaman çatmasın və mən də o təcrübəxanada olmaqla mən həyatı tərk edim. Bunu mən istəmirəm. Mən çox arzulayıram ki, yeganə bir arzum var, qalxıb qalxınlar. Artıq heç bir şey istəmirəm.
Bu həbsdə olan jurnalist Rauf Mirqədirovun anası 76 yaşlı Rəfiqə İsayeva ilə söhbət idi. Müsahibə Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Ətraflı maraqlananlar baxa bilərlər. Nüfuzlu Mercer Consulting şirkəti Bakıya 230 şəhər arasında 197-ci yer verib. Niyə? Səbəb odur ki, yaxşı şəhər Meserin fikrincə azad şəhərdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan paytaxtı son 5 ildə ən bahalı mötəbər beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi eləyir. Hakimiyyət də bunu belə izah eləyir ki, Azərbaycanın dünyadakı, Bakının dünyadakı imici yaxşılaşsın, Azərbaycanı, Bakını dünyaya tanıtsınlar. Ancaq nüfuzlu Mercer Consulting şirkətinin 2016-cı il üçün ənənəvi şəhərlər və keyfiyyətli həyat reytinqində Bakı 230 şəhər arasında yalnız 197-ci yeri tuta bilib. Buna səbəb nədir? Şirkət bildirir ki, qiymətləndirmə 39 amil əsasında müəyyən olunub. Həmin amillər 10 əsas kateqoriyaya bölünür. Birincisi, siyasi və sosial mühit, siyasi sabitlik, qanunçuluq, iqtisadi mühit, məzənnə bank sistemi, ictimai və mədəni mühit, media və senzura, insan azadlıqlarının məhdudlaşdırılması məsələsi, tibb və səhiyyə, tibb xidməti, xəstəliklər, kanalizasiya, sanitariya sisteminin vəziyyəti, məktəblər və təhsil, kommunal xidmətlər və nəqliyyat, su, elektrik, nəqliyyat və tıxacılar, əyləncələr, istehlak malları, mənzil şəraiti, ətraf mühit. Bunlar əsas 10 kateqoriyadır. Hər bir kateqoriyanın içərisində də 39 amil, ümumilikdə 39 amil əsasında Mercer öz qiymətini verir. Onu da qeyd edək ki, dünyanın ən bəxtəvər şəhərləri Viyanadır. Viyana birinci yerdədir. Viyana Nyu-Yorku, Parisi və Londonu çox geridə qoyub. Müqayisə üçün Nyu-York bu siyahıda 44-cüdür. İlk onluğa Almaniyanın 3 şəhəri daxil olub: München, Düsseldorf və Frankfurt. Qeyri Avropa ölkələrindən ilk onluğa yalnız Avstraliyanın Sydney şəhəri düşüb və Kanadanın Vancouver şəhəri. Lüksemburg, Bern, Helsinki və Sürixin ən yüksək yerləri tutmasına baxmayaraq, Paris 37-cidir, London 39-cudur, Afina 87-cidir. Keçmiş Sovet məkanına gəlsə, burada Tbilisi 188-cidir, Yerivan 182-cidir, göründüyü kimi 197-ci yeri tutan Bakıdan qabaqdadır, həm Tbilisi, həm də Yerivan. Tehran, Daşkənd, Aşqabad, Bişkək, Düşənbə Bakıdan sonraki yerləri tuturlar. Moskva Bakıdan qabaqdadır, 167-ci yerdədir, Sankt-Peterburq 174-cü yerdədir. Rusiyadan cəmi 2 şəhər düşüb. Yəqin dinləyicilərimizi İstanbul da maraqlandırır. İstanbul xeyli qabaqdadır, 122-ci yerdədir. Azadlıq Live-da günün sualı belə bu siyahı ilə bağlıdır. Bakıya həyat keyfiyyətinə görə 230 şəhər arasında 197-ci yer. Yəni keyfiyyətsiz həyat şəraiti keyfiyyətsiz olan ölkələr şəhərlər sırasına düşməsinə dinləyicilərimiz necə baxırlar? Facebookda Səbinə Vahabova yazır ki, ümumiyyətlə pis nəticə deyil. Yağmur, yağmur yazır. Azərbaycanda nə keyfiyyətlidir ki, Bakı da keyfiyyətli olsun. Hakimiyyətdən tutmuş ərzağa kimi hər şey adına razıdır. Ülvi Məmmədov yazır ki, ona görə də intihar dəb düşüb də. Der Pate yazır, danışanda ilə danışırlar ki, güya ilk ol nuxtadır. Niyamətdin Ağayev yazır, mən inanmıram. Yəni, biz bu qədər inkişaf eləyib 197-ci yerə çıxmışıq. Bravo. İssazadə yazır, Yerevan 182-ci, Tbilisi 188-ci, İstanbul 122-ci, Tehran 210, Bakı 197. O buna şərh yazmayıb, yalnız sadalayır. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. İslam dövləti yaraqlılarının 400 metrliyində yaşayanlar. Türkiyənin Karkamış rayonu sakinləri ilə İslam dövləti yaraqlılarının 4 metrlik sərhəd divarları ayırır, amma bu divarlar qadınlı, uşaqlı, onlarla ailəni hər bəladan, güllə barandan qoruya bilmir. Azadlıq Radiosunun müxbiri həmin regionda olub, onun hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Bura Türkiyə sərhəddidir. Sərhəddin otayı İslam dövləti yaraqlılarının nəzarəti altında olan Suriyə torpaqlarıdır.
Qarşı tərəf, bax, işit, daş. Oradan atıyorlar bizim...
Orada o bina, o deyil.
Hə, bizim bu evlerin yanına düşüyor buralara. Havan mermileri, roket. Oradan atıyorlar, bax. Şu karşı taraf daş.
İki ildən çoxdur ki, Suriyə tərəfdən sərhəd yanı ərazi İslamçı yaraqlılar tərəfindən zəbt olunub. Türkiyənin 2000 nəfərə yaxın Karkamış rayon sakini qonşudan qorxu altında yaşamağa məhkumdur.
Mövcülənmişlər, hep silahlılar. Hep roketli, silahlı.
Qorxunçlu?
Qorxunç, sakalları belə.
Vallahi.
Vallahi. Benim bütün akrabalarım orada çox insan kestiler.
Sizin tanış arkadaş?
Tabii. Benim dayımın çocuklarını kestiler orada. Evet.
Ne zaman?
Yaklaşık 7-8 ay oldu, 7 ay, 8 ay.
Bu rayondan Sərhəddin otayınadakı olan məsafə o qədər azdır ki, hətta qarşı tərəfdə namaza çağırışı belə açıq aydın eşitmək olur. Yerli əhali hər həftə güllə barana tutulduqlarını deyirlər. Bəzilərinin dediyinə görə, həmin ərazilər IŞİD yaraqlılarının əlinə keçməzdən öncə tez-tez Sərhəddin otayına keçər və qohum əqrabalarına baş çəkərdilər. Amma indi bu mümkünsüzdür.
They cannot do it any longer.
Yılmazın ailəsi IŞİD yaraqlarından 400 metr aralıda yaşayır. Burada onlarla evdə qadınlı uşaqlı ailələr məskunlaşıb.
Yemək adı nə?
İsmimiz Cacıq.
Bu etli mi yoksa?
Yox, yağ. Soğan, yağ yakacağım üzərinə.
Siz de burada yaşıyorsunuz?
Hə?
Ama siz IŞİD bomba korla...
Oluyoruz. Benim ev bütün... Çatlanmış evin içi.
Pervan 4 uşaq anasıdır. 3-ü məktəbli yaşındadır. Tez-tez eşidilən silah, gülləbaran səsləri onları daim qorxu altında saxlayır.
Çocuklar bomba geldiği zaman resmen yere yatıyorlar. Evin içinde oturmaya da korkuyoruz. Çöker diye. Çökme olur diye korkuyoruz.
Sözü gedən ərazilər İslam dövləti yaraqlılarının nəzarətinə keçdikdən sonra Türkiyə hökuməti burada divar sədd tikib. Türkiyə sərhədlərini qorumaq üçün nəzarət məntəqələrinin sayı da artırılıb. Amma hətta 4 metrlik divarlar belə Karkamış sakinlərini hər bəladan qorumur. Qorxu hissi onları bir anlıq belə tərk etmir. Gecə düşən kimi evlərin işıqları söndürülür. İnsanlar daim gərgin halda görəsən qonşunun növbəti addımı nə olacaq deyə gözləyirlər.
Suriya sərhəddindən 400 metr məsafədə yaşayanlar hansı qorxu içindədirlər? Azadlıq Radiosunun müxbiri həmin regionda olub. Bu reportajın videosu da var Azadlıq Radiosunun internet saytında. Maraqlananlar öz gözlərinlə görə bilərlər. Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Mercer təşkilatı, konsalting şirkəti həyat şəraitinə görə şəhərlərin reytingini hazırlayıb. Bakı 230 şəhər arasında 197-cidir. Dinləyicilərimiz bunu necə qiymətləndirirlər? Vətən Hüseynli yazır, bu ölkənin inkişafı sabun köpüyündən ibarətdir. Başqa heç nə. Ona görə də bu reytingi uğurlu, ədalətli saymaq olar. Elməddin Həsənov yazır, hər tərəfə yolka ağacı əkirlər, bütün pulları yiyirlər. Aysel Kərimova yazır, nəhayət bir düz qiymətləndirmə gördüm. Eldar Əliyev isə yazır, Bakının tozu da ola bilməzdər, dünyanın paytaxtı Bakıdır. Rəhim Cəmallı yazır, siz hələ təzə bilirsiniz ki, Bakı dünyanın ən keyfiyyətsiz şəhəri olduğunu, Azərbaycanda nə keyfiyyətlidir ki, heç bir şey. Dürdanə İsmailova yazır, üstü bəzək, altı təzək. Nərmin Məmmədova yazır, ayrılan pulun 99%-ni yiyəndə belə olacaq. Cavablar çoxdur, imkan olduqca sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına belələyir. Bu mədənin canını da üz qaralamışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gecələr, gecələr aya baxıb yar sən yad eyləmişəm Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Durmuşam, durmuşam, oturmuşam Hər bir xəyal eyləmişəm Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb, şirin, ləb, ləb Ləb, şəkər, ləb, ləb Ay, ləb, şirin, ləb, ləb Can, ləb, şirin, ləb, ləb Sizmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hayalım, hay canım. Sizmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hayalım, hay canım. Əleşkə bu qədər naz eləmə, yaxşı deyil ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb. Ləb şirin ləb ləb, ləb şəkər ləb ləb, ay ləb şirin ləb ləb, can ləb şirin ləb ləb. Sən mənim eşqimi avləmdə əyan eyləmsən, ləb ləb ləb ləb ləb ləb. Sən ki bülbül, sən ki bülbül kimi gülşəndə fəqan eyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb şirin, ləb, ləb Ləb şəkər, ləb, ləb Ay, ləb şirin, ləb, ləb Can, ləb şirin, ləb, ləb Süzmə gəl qaş gözünü Sən mənə naz eyləmə, eyləmə Bütün ey məlahətdir səndəkən ən böyük saadətdir. Rəqibə gözlərinin mail olduğunu bilirəm. Mən Arifəm, mənə bir işarə kifayət.
Komissiyalar bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədəni canını da üç qarı qalmışım.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünə gəyizlə. Yanadan qiymət başına çalsınlar.
Həftə içi, hər akşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koyduk, təmiz yıxıbdır.
Şeffaflıq.
O ülke inkişaf edir ki, hükümeti şeffaf işleyir. Yani hükümet vatandaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niye götürmürsen? Sen Allah soram zengi edersen, indi azalı radyosunda super debat gelir. Ona kulak asıram.
İşten sonra azalı radyosu.
Laparakops Radio Tavisupleba. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuplebis აზერბაიჯანული სამსახური. Radio Tavisupleba. Усминет ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60 წელი.